103.7 Campus FM dan huwa il-pluralizmu fix-xandir. U llum nistgħu ngħidulu sa ċertu punt veteran, imma nidejja ngħidha dil-kelma miegħek John Bandi għax dejjem the eternal youth żagħżugħ ta' kull
veteran.
Ta' kull żmien. John Bandi huwa l-mistieden fil-programm tal-lum u f'dawn l-aħħar jiem aħna nirrekordjaw fl-2023 fi annar. Kien hemm post anke fuq social media u anke ċertu kmamar tal-aħbarijiet, siti elettroniċi, kummenta wkoll dwar dan il-post li għamilt li lek l-ewwel darba li nissejt max-xandir kien 51 sena ilu.
Ekku, kelli 10 snin.
U għajdin naftit.
Jiena kont nattendi l-iskola sekondarja ta' San Pawl, il-Rabat, Santa Agata. Fejn hemmhekk kien hemm saċerdot, dak iż-żmien kien David Azzopardi, Fader David Azzopardi, kien wieħed mill-għalliema tiegħi. Jiena dejjem kont miġbut ħafna lejn il-mużika u David Azzopardi kien ikkrea il-grupp, l-MSSP Guitar Group. Illi dak iż-żmien meta kont hemm jiena fil-bidu ta' s-sena akademika tiegħi fis-sekondarja, kienet ħarġet l-ewwel diska tieni dejk. U kont ġejt magħżul biex inkanta fil-kor ta' diska l-kor. U David Azzopardi kien innota dak li kelli jien lejn il-mużika. U allura beda wkoll anki ħall interess biex beda jgħallimni l-kitarra wkoll.
Niftakar kien doq il-bass.
Għadni ndoqqu l-bass, għadni ndoqqu kull instrument li jiġi f'idejja ndoqqu. U David Azzopardi kien ukoll anki mbagħad wara li kont tlajt fil-form 2. Kien stedinni biex nipparteċipa fi program televiżiv fil kien jismu Studio Atfal. Program li kien ippreżentat minn David Azzopardi, Filip Farrugia Randon u Renato Aġus Muscat. Il-preżentaturi oriġinali tal-program kienu Marbek Spiteri u Hector Bruno. U jiena kont parteċipi f'dal-program. U minn dakinhar il-qudiem qatt ma ħares lura.
Dan qed ngħidu 70.
Qed ngħidu 70 jiet. U jiena dejjem kont ngħid li jiena irrid insir bħal Norman Hamilton. Irrid insir bħal Charles Saliba. Irrid insir bħal Victor Aquilina. Kont insegwihom fuq Red Diffusion, dak iż-żmien Red Diffusion kellna. Kont nisma' l-programmi tagħhom u tant kelli ġibda lejn ix-xandir illi kellna Red Diffusion antik kont naqlalu l-bieba ta' wara. U kont indaħal wiċċi ġo dan il-Red Diffusion biex ta' parse qed nitkellem fuq ir-radio. Sa kemm mbagħad ovvjament bis-saħħa ta' David Azzopardi jiena missejt ma' dan il-programm u palmetlek. Qatt ma ħares lura dejjem kienet il-mira illi l-karriera tiegħi dik professjoni li tkun fix-xandir. Għamilt perjodu ovvjament sakemm mort l-iskola, sakemm studjajt, sakemm għamilt l-eżamijiet, sakemm graduajt. Eħe, kont tajt par mbagħad mort lura. Fix-xandir u tħalt nagħmel programm televiżiv fuq Smash TV.
I see. Però qabel tħalt qasam tar-radju.
Qabel kont fir-radju, qabel kont ma' Xandir Malta.
Iva, niftakrek x'veri għandi
rikordi. Ippreżenta l-Breakfast Show.
Għajden nafti daħan bidu
vera. Jiena meta tħalt.
Niftakar għax jien għandi recording fuq xi kassetti, għax jien kont bħalek ossessjonat b'daw il-ħna li qed nisma' fuq ir-radju dam u ċirka 87-88.
Fl-87 meta tħalt nagħmel il-programm ta' fil-ħodu.
U għandi recording tiegħek ġifieri qed tippreżenta, ġifieri għandi recording fuċi tijak, ġandi ta' Karlo Borġ Bonaġi, kien jgħabel għal
Fil-fat kont namel programma Karlo Borġ Bonaġi, kien jismu Duomix.
Aha.
U konna namlu kol anki Malti Track, program ieħor. Konna namlu program jiena Tony Sant u Rej Bajada, fil-axija fit-tard. Pero il-forte tijaj kien il-Breakfast Show.
Issa, kif tħalt?
Jina kien għedder, jekk minn s-sers bħal xi ġurnal, kien id-deret xi talba, U jiena applikajt, kienu bagħtu għalija, mort Xandir, fejn illum hemm mhux Television House l-antika, fejn hija eżistent illum. U hemmhekk talbuni nagħmel demo. Jina t-tilom fejna l-dimu, mandiċ, għallu li d-dimu tamlu għaut, mur fil-studio għamek, ma konċa d-ni familjari ma l-apparat, niftakar, tkun tamel d-dimu fuq kazet, unbat tħalli hemmek u jizimaw u inti tkun mażul jew le. U jina għamiltu dan id-dimu, niftakar. U xi ġimgħa wara, riċevejt nota biex immur ħalli ikelmuni, u mort hemmek, insomma, tqajt mal. Ma l-kap ta' programmi ta' dak iż-żmien li kien Charles Flores u kien issuġġerili illi naqbad karriera oħra mhux ta' xandir.
Is-serjetà.
Charles Flores.
Disappunt.
Kien jien ngħidlek li naħseb li ma kienx disappunt. Naħseb kienet il-moment, kien il-moment fejn inti jiġi xprunaġġo fik dak il-dizappunt f'xi ħaġa li inti tittimmira biex tilħaq. U niftakar meta ħrixt minn hemm ġew, qed jien mhux ħatwaqqaf nidi. Jien dan irid nagħmel.
Aktar ħeġġa.
U mbagħad ovvjament għaddew xi ftit ġimgħat u reġgħu bagħtu għalija, rġgħet għamilt it-tieni dimu u wara t-tieni dimu jien ġejt magħżul. Konna għamel programm anki ma' Marija Buġejja.
Okay.
Marija Buġejja kien qed tagħmel programm miegħi fil-ħodu, konna nagħmlu l-breakfast show tas-sibt fil-ħodu.
Qed ngħidu Marija Buġejja.
Marija Buġejja kienet responsabbli Ingliż. Iva, kienet responsabbli mill-cash for cancer dak
iż-żmien. Iva, Marija,
ilha ħafna ma nara ma nafx sar minna Marija, imma
bat minn figura popolari.
Però ma nissejt mat-televiżjoni rġajt meta mort fuq Smash TV nippreżenta l-breakfast show kuljum. Erġajt lura il-Xandir, erġajt lura Television Malta, konna namlu diversi programmi Television Malta, mbagħad ġiet l-opportunità meta kien se jiġi imwaqqaf Radio 101.
Eżatt, ġifieri, għadnajdu bidu ta' 69
ekku.
U fin 91 ħarġu l-licenzju da.
Jiena kien lej l-aħħar ta' 89 niftakar riċevejt telefonata mingħand is-segretarju tal-Prem-Ministru ta' dak iż-żmien, tal-Difena Kadami li kien Sir John Camilleri, u kien qalli li jixtiequ jkellmuni ħalli jitkellmu dwar proġett ġdid, kien imsemmi Proġett 101.
Okay.
Proġett 101.
John, ħalli interrompik sekonda, semmejt il-breakfast show fuq il-television, fuq il-PBS, ġifieri, fl-88, 89. Li ma breakfast show kien kull ġimgħa, nhar ta' sibt, ġifieri, jew kull jum.
Fil-bidu konna nagħmel kull nhar ta' sibt.
Kull nhar ta' sibt.
Imma mbagħad wara xi ftit xhur bdejt nagħmel il-breakfast show kuljum.
Kuljum.
Kuljum. U fil-fatt minn hemmhekk imbagħad qajt dejjem nippreżenta l-breakfast shows fuq ir-radio.
Anke fuq stazzjonijiet oħra.
Għal 35 sena sħaħ. 35 sena. Jekk mhux radio u television, jekk mhux radio u television. U mbagħad kienu bagħtu għalija biex jgħidu li bdal proġett ta' Radio 101. Kont qajt ma' Sur Viktor Formosa li kien il-persuna responsabbli mit-tfassil ta' dan il-programm u kien hemm ukoll anki nies oħra fosthom Richard Muscat u beda dan il-proġett. U minn hemmhekk imbagħad tfaċċa l-pluralizmu fix-xandir, bdew jinfetħu l-istazzjonijiet privati, kemm il-101, kemm dak iż-żmien is-Super One, kien hawn l-Island Sound. Jekk minister żbar kien l-Island Sound li beda jxandar l-ewwel darba. Bit-trasmissjonijiet, jekk minister żball.
Nikkorreġik għax John, jiena l-Island Sound bdejt fit-tielet ġurnata tal-Island Sound, ġifieri kont qed nisma' kien Marzu tal-1992. Il-101 kien fetaħ ftit qabel għax kienu fetħu l-101
u Super One
u l-RTK jekk minister żball.
Ismani, jiena nifnaf żguru li Super One beda jxandar qabel kulħadd. Imma laqas kellu l-liċenzja, la Super One u laqas il-101 ma kellhom liċenzja.
Iva.
Jider li l-ewwel stazzjon li beda jxandar bil-liċenzja kien l-Island Sound.
Sorry, ok.
Dak iż-żmien.
Imma niftakar li 101, per eżempju, anka Super One kienu għamlu ħoss lejn tmiem il-1991.
Ekku, ekku.
Però uffiċjalment il-liċenzji ħarġu probabilment fil-bidu ta' 92 u fiż-żmien meta beda l-Island Sound.
Dak iż-żmien kien hemm ħafna argument li kien ġie introdott il-pluralizmu fix-xandir. Kien hemm il-kwistjonijiet tal-antenna tal-gargur kulħadd jargumenta fuq l-antenna minn se jwaħħal minn ma jwaħħalx. Dawn niftakarhom dawn li sejjem mhux daqshekk dettall. Imma mbagħad kienu fl-aħħar mill-aħħar kien hemm ftehim fejn intlaħaq ftehim fejn nistgħu mu niftakar ukoll anki il-Partit Nazzjonali. maġġa ta' kizmin kien għamil torri separatament għalih biex kun jista' jwaħħa l-equipment tiegħu. Kienu żminijiet fejn kien hemm daw it-tip ta' battibekki li ġib miegħu xi ħaġa li ġib magħha xi ħaġa ġdida.
Issa 101 kien San Juan minn għalija l-istudio.
San Juan. Fil-bidu ma tabdejna nippjanaw, konna niltaqgħu fl-uffiċini ġewwa Talja Ferro Center taslima fejn il-Parti Nazzjonali se kellhom l-uffiċċju tal-Għażad. Imma mbagħad ovvjament meta nxtrat il-proprjetà f'San Juan jiena kont parteċipi anki fit-tkissir u fit-tikħil ta' dik il-proprjetà San Juan. Niftakar kelli il-mara pregnant waqt li konna qegħdin nagħmlu x-xogħol. Kienet tiġi miegħi hemmhekk naf toqgħod bil-qiegħda fl-uffiċċju sakemm jiena nagħmel ix-xogħol. Konna tim, kien hemm familja, kien hemm l-entużjażmu, kien għadu xi ħaġa ġdida, kienet il-bidu jiena niftakar l-ewwel ġurnata li ġi l-ewwel equipment. Meta ġi l-equipment mill-Amerika ta' Radio 101. Dal-faxxinu ta' dan l-equipment ta' broadcast, għax inti apparat jista' jkollok hemm trid. Meta tara għall-ewwel darba f'ħajtek l-apparat ta' broadcasting propja, broadcasting equipment li kienet tal-marka Amerikana Arrakis, kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn, ġifieri. U l-entużjażmu laqas konna morru d-dar, tant konna nkunu entużjasti li ġieli konna inħarsu lejla Roċ jiena Sergio D'Amigo. Jean Gaglia Suche, Paul, il-head technical, li kuna, taf li sjata, fil-ħodu għadna. Ma kienem din il-xaħġa li kienet ġdida fil-pajis, u pan ma konna nħossu għahna, kienu ħossu għahrajn li kienu għadin jibnu l-istazzjoniet tagħhom, xaġa naturali.
Intu għadmet bil-law il-fuċijiet, l-istmajt.
Jina kont l-għal-vuċi.
L-għal-vuċi
tal-101, kiena miħaj ċar Saliba u Jackie Bartolo. Kienet dik kienet ġurnata illi jina tibqa' timbrata ġo magħhom. Stazzjon qed jinfetaħ stazzjon ġdid u qed tkun inti li tajt l-ewwel kliem fuq dan l-istazzjon. Merħba lilkom semmija nilqgħukom għal din l-ewwel xandira ta' Radio 101. Mbagħad fajna l-ġingil u l-mużika ta' William Manjon, imagine.
William Manjon, għazgur, kien għandu bal-Getting Closer minna li.
Getting Closer kienu, mela, Getting Closer. Dik kienet l-ewwel diska li ndaqqa fuq Radio 101.
U jekk minister żbajl l-ewwel jingles kienu Radio 101.
Ekku, your kind of music.
Eżattiva. U inti mill-ewwel stabbilixxejt ruħek, però bħala daqsxejn differenti minn prezentaturi oħrajn, daqsxejn aktar vivaċi.
Naħseb jiena kont jiena. Da naħsbu jiena, mhux bil-forsi kun hekk, mhux kulħadd jaħseb kif naħseb jien, imma il-mod ta' kif introduċejt it-tip ta' xandir ġdid fil-pajjiż kienet issu kważi ta' xokk għal ħafna nies. Ma kienux imdorri jien hekk, ma kienux imdorri jien b'xi ħadd li waqt li qed jippreżenta programm ikanta, waqt li kien qed jippreżenta programm jitħaq, waqt li qed jippreżenta programm idaħħal il-pubbliku permezz ta' telefonati jipparteċipaw, dik kienet xi ħaġa ġdida. Irritu ngħidu li l-101 kien introduċa ħafna affarijiet ġodda anke l-mod kif isiru l-aħbarijiet kien ġdid, ixpruna lill-oħrajn biex jikkupjaw u jtejbu. Ifimni, l-10 snin li għamilt hemmhekk kienu 10 snin sbieħ. 10 snin li mandi lebda ndiema li għamiltom, ħadd pjaċir nagħmilhom sawruni, innaf. Immaturawni, ġaluni nifem aktar il-pubbliku hemm barra xi jrid u kif jixtieq jiddeverti il-pubbliku. Għax xi ħaġa li forsi n-nies ma jaħsbux, hemm barra l-pubbliku jogost irid. Irid jiddeverti anke f'diskussjoni serja irid ikun hemm l-entertainment, imma din mhux kulħadd jifhimha kollin.
Iva.
Sfortunatament mhux kulħadd jifhimha.
Ma niftakar li inti bdejt iddaħħal dak l-element ta' ċajt, fissens, l-em prezentatori bħal John Muscat li kienu jitċajtaw u jferħu n-nis fuq il-radio minnar ma jikonċentraw bis per eżempju fuq l-isem ta' diska jew jitkellmu fuq il-kont.
Jien kont noħroġ barra minn dak
iċ-ċirku. Inti kont iżżid per eżempju l-element ta' ċajt politiku, per eżempju niftakar waħda klassika li smajtek tajt. Bonġus, semmija, kif intom dal-għodu waqajt bis-sodda jien, waqajt mill-loli tal-ħajja.
Ekku.
Jien li kamed fl-2023. Meta għedna rekordjaw dal-programm, għedna 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 nitkellmu dwell-loli tal-ħajja.
Ekku.
Ma insomma, kompli.
Ifimni, inti trid tittifhem ukoll għax nifhem lil min kien għadu mhux imdorri b'dak l-istil. Illi ma kinux għadhom jafu x'inhu biżejjed sens tumorizmu jew satira. U sfortunatament ikolli ngħidha wkoll anke l-lum għandna minn ma jistax ifhem is-satira jew sens tumorizmu. Inti tiċċajta b'xi ħaġa u jekk din tinserta li għandha forsi xi linja rqiqa li tmiss ma xi kulur politiku, isek offendejtilhom il-familji. Jiena llum fl-età tiegħi minn l-esperjenza kbira tiegħi m'għadniex natikaqshom daw it-tip ta' kummenti, ġifieri assolutament ma jaffettwawniex. Imma hawn il-min jaffettwaw kol.
Issa f'dak iż-żmien laxa snin ta' Radio 101. Lej tribi stin design u bidu ta' snin 2000 ħatsem f'dik organizzaj dik il-maratona li dom tiġi. Dik
fl-1996 design.
96 ma tagħmel toħra aktar tard minalija fis-sena 2000 fejn dom ma nafx kemm insija jew jien weekends ħieħ non-stop on air. 60 sija. Li kien rekordini għal-periodu.
Kien rekordini. Li għadu, ta'?
Għadu, ġvini għadek kunsidrat?
Ma nafx jekkawx xi wieħed nieqes mill-iskorfini ta' moħħu li jerġa' jagħmilha. Ma kienx faċli, eh?
Ġieli 96 għamel 60 sija. U għajdin naf tit kif.
Dik l-istorja kienet, dik tqanqlet mill-eks teżorier tal-partit Peter Darmanin. Kien dak inqal li jisma' nagħmlu xi ħaġa, forsi niġbu xi ftit flus għax għandna bżonn nixtru opjuni tal-partit u da, għalli kont qed naħseb nagħmlux xi world record. Jiena speċi datlu world record. Bil-radio u nistgħu nagħmlu għax ma kenniex television ta' żmien. Le kenna diġà, kenna television, kenna. Net-TV kienu jiftaħ. Għadu fil-bidu. Illa li x'meta ksirt ir-rekord mbagħad minn ġol l-istudio tar-radio b'għaj sejjer fuq programm live televiżiv kien it-13 ta' Diċembru jum ir-Repubblika biex ovvjament nagħti jirringrazzjawni u mmur li d-dar biex nistrieħ. Għax wara dawk is-sigħat kollha ma tikolx, ma torqodx. Qatlu nagħmluha ta'. Ma kienx kulħadd pożittivament favurija fil-Partit Nazzjonalista li din issir. Kien hemm min kien kontra li din issir. Imma bil-backing ta' Peter Darmanin u bil-backing ta' kollegi oħra fir-radio u bil-backing ta' Noel Mallija li dak iż-żmien kien imexxi l-istazzjon, iddeċidejna li nagħmluha. Għamilt it-taħriġ għalija, għamilt ħafna taħriġ, għamilt ħafna training biex jiena nibqa' mqajjem biex ma norqodx.
Taħriġ jiġifieri fiżiku.
Fiżiku. Fil-fatt qabel ma għamilta, ipprovajta xi ħmistax qabel. Imma flok fuq ir-radju ipprovajta ma norqodx waqt li nkun għaddej biex xogħol u d-dar. U rnexxieli. U l-għal-nexxieli nagħmilha hekk, allura dak il-mod attiv għax inti meta tkun bil-qiegħda ma tagħmel xejn mod. U meta tkun għaddej u taħlin enerġija mod ieħor. Imma mbagħad ovvjament fuq pariri tat-tobba qabel ma għamilta x'irid nagħmel u x'marridx nagħmel u kif irid naġixxi, kif irid nikkontrolla ġismi. Li inti ma tistax tiekol illa li xek tiekol kif tiekol il-ġisem biex jaħraq li kell jgħejja u tkun trid torqod. U allura kelli anke l-assistenza ta' tabib miegħi kontinwa, it-tabib Chris Saliba, kien li żewġ nurses li kien joħdu li id-dem kultant ħin biex jaraw il-livell tal-glukos u l-pressjoni kif inhi. U kienu jtuni biċċa ċikkulata kull isu kull tliet sigħat biex żommu l-livell tal-glukos il-fuq għax jiena dawk is-sigħat kollha għamilthom bil-kafe u ċikkulata. Bil-kafe u ċukqa, u inti ma s-sajtu ħroġ mill-istudio.
Ġviri, bdejt per eżempju l-ġimma fil-ħodu, ma kif kienet?
Bdejt il-ħamis fil-axija, u ħriġt minn hemmhekk il-ħadd fil-axija.
Il-ħadd
fil-axija. Kienet 13 ta' Diċembru. Kienet xi ħaġa li niftakar żgur li kellek ħafna kuntatti, kellek ħafna kuntatti minn ħafna personalitajiet, inkluż nies anke fil-qasam politiku, li kien fil-qasam politiku mhux tal-Partit Nazzjonalista jċemplu l-ek onerja, jawguraw l-ek, jifrħu l-ek. Ftit wara li għamilta kienet saret l-istrina, niftakar f'Diċembru, u kien ġi jżur is-sit tal-istrina, Dr. Alfred Sant, kien għadu kem sar Prim-Ministru, u kien, Dr. Sant kien għalli, jiena, immeravigli għajtni, bellani, xamilt biex bħajtim għajem. Għakma ninsi għadi.
Ah, sweet.
Ma kienet.
Cross borders.
Iva, iva. Kienet għasab li kienet.
Ġenwinita.
Kienet iva, ġenwinita. Kienet segwi. Niftakar kien ċempilli Norman Hamilton on air, kien ċempilli Lisoff on air. Kienu ċemplu li ħafna nies jawguraw.
Kienu ġew nies ukoll waqt il-programm.
U kienu ġew ħafna nies waqt il-programm, ġifieri. Kien żmien sabiħ, kien żmien sabiħ.
U kien rekord internazzjonali, ġifieri.
Dikka, li kien ġara mbagħad wara, ikun hemm ċertu affarijiet li l-pubbliku ma jkunx jaf, li kien ġara wara, aħna kenna konna qegħdin osservati minn Guinness World Record. Sawa, mill-Guinness Book, mill-board. U dawn jibgħatu persuna biex jaraw li l-affarijiet qed isiru skont ir-regoli tagħhom, x'għad timxi fuq ir-regoli tagħhom, kienu bagħtulna file bir-regoli kif irid ikun, u ridna niffilmjawha kollha din. Kollha ffilmjata din, jiġifieri fl-arkivji ta' Net TV għandhom bil-fors dawn it-tapes. U kien hemm numru ta' kasets, jiġifieri numru ta' VTRs kbar dak iż-żmien.
Ma kienx kollox digital.
Mexek, ma kienx hemm xejn digital kollox analog kien. U niftakar dana kellna nibatuhom fi żmien f'perjodu u wara ċertu żmien Peter Darmani qal li m'għandx kif għadhom ma kilbuniex daw, ġara xi ħaġa bil-fors. U skoprejna li daw kienu baqgħu fil-kaxxun u ma ntbatux. U kienet waslet biex taqlaq din id-data ta' skadenza li kellna. U niftakar ftit sigħat kien ippjanat li naqbdu dawn il-kasess nitfhom ġoba galja u jienu Peter Darmani nimmorru Londra il-Guinness World Record bihom. U morna fil-post, morna Ealing, morna bil-bagalja, kollha tapes li hawnna ħafna ferħuli u niftakar waħda mill-persuni li kienet responsabbli li tirċievi dawn qalt li tħares li tibgħat. My God, all these hours. Which planet do you come from? Until I come from a land called Malta.
Issa, għarġajt għamilta kontu mbagħad, ġifieri, għax l-ewwel waħda fin 96.
Imma mbagħad it-tieni waħda li għamilt ma kienitx magħmula bl-iskop kif kienet dik tan 96. Tan 96 kienet biex niġbru l-flus biex nixtru l-objunit. Fil-fatt, dawk il-flus kien nixtara l-objunit tal-Met Television, kienet xi ħaġa kbira li l-istazzjon privati kollu dak it-tip ta' objunit, sa' podcasting unit kien minn kumpanija fl-Ingilterra ta' ditta rinomata qawwija ħafna. Ġifieri niftakar kienu ġew it-tekniċi tagħhom ukoll anke biex ninstallaw u jruna kif jaħdem. U niftakar kont żanżantu għall-ewwel darba fi programm televiżiv li kont għamilt minn taslima minn Fonta Dir quddiem il-Lukanda Preluna. U kien hemm dawn ir-rappreżentanti ta' din il-kumpanija barranin. U daw meta rawna naħdmu lilna ġejjin minn stazzjonijiet televiżivi kbar ħafna. Kif tagħmlu programmi live aħna? L-Ingilterra għax nagħmlu programmi live.
Kollox
rikordjata. U kollox scripted, mela.
L-improvvizzazzjoni ġieli impressionato.
Ekku.
Tajjeb. U Radio 101, konta ġejt għamilt x'isima maratona oħra. Televiżiva waħda. Ok, alright. U niftakar li 101 kien mexa minn San Juan għal.
Għad-dar ċentrali.
Għad-dar ċentrali tal-bidha. Kif kienet dik il.
Dik kienet. Jien naħseb li dik kienet. Jien naħseb li dik kienet. Deċiżjoni ħażina ħafna. Meta l-istazzjon mar fil-kwartieri tal-politika, ġol kwartieri tal-politika, ġol qalba ta' partit politiku, hemmhekk l-istazzjon beda jieħu daqqa lura. Għax veru li l-istazzjon kien ta' partit politiku u veru li l-istazzjoni kollu aġenda tal-owners tiegħu. Imma meta inti tinkorporaw u ġibu ħaġa waħda fil-politika f'Malta f'din il-gżira żgħira fejn il-partiġanizmu jaħraq, allora kien.
U jien ma nawan kien magħruf anke kellu programmi ta' mużika segwiti minn nazzjonalisti laburisti
whatever.
Programmi ta' ċertu
livell. Fil-bidu tiegħu il-101 kien iżomm il-bot ukoll mill-politika partiġana. Ħafna kien iżomm il-bot.
Forsi xi programm ta' diskussjoni.
Fil-bidu laqas kemmna programmi ta' diskussjoni, ma kenniex programmi ta' diskussjoni. L-ewwel programmi ta' diskussjoni bdew isiru, kenna programm kien isir bil-lejl għal dawk li ma jorqdux, kien ikun ippreżentat minn Georg Sapiano, fejn kienu jiġu diskussi temi politiċi. Imma dak biss imbagħad ovvjament meta l-istazzjon mexa fil-kwartieri tal-Partit Nazzjonalista tiżdiet id-doża tal-politika, anke il-programmi mużikali bdew idaħlu anke doża politika, inklużi il-programmi tiegħi, inklużi il-programmi tiegħi. Illi inti biżmien imbagħad tibda titgħallem u tirrealizza li dawk dak li kont qed tagħmel ma kinux jien naf affarijiet tajbin li kman konformi ma dak li hija etika ta' xandir imma inti tikber u titgħallem l-esperjenzi kollha. Kienet l-ewwel darba li l-pajjiżna kellu din liberalizzazzjoni fil-qasam ta' xandir. Biżmien titgħallem u mbagħad timmatura tibda tirrealizza biex ma tirrepetix dak l-isbalji li tkun għamilt.
Ta' bini sebiet, il-rekordjaw fl-2023 u la disrispett u la xej ġviri u ma fatti ġviri, ma bħalissa fl-2023 il-Partit Nazzjonalista jgħat fl-oppozizjoni u il-Partit Laburista fil-Gvern għandu maġġoranza jew kellu maġġoranza fl-aħħar elezzjoni mhux ħażin. F'dak iż-żmien il-maġġoranza kienet favur il-Partit Nazzjonalista l-aktar, most of the time, u ma kienx daqshekk kbira daqs il-qabża li hemm illum, u anke kien żmien ta' ġid ukoll il-partit. Meta kien anka jiġbor il-flus, u hekk kienu jinġabru ħafna flus kif qed tajt inti kien jaffordja l-Outside Broadcasting Unit u hekk jiġifieri kien żmien ta' ġid.
Ekku, ħana jgħid, jiena naħseb illi mhux naħseb.
Mentri llum speċi l-Partit Nazzjonalista
kull ħaġa
u anke l-istazzjon tagħhom qed jiffaċċja ċertu problemi ekonomiċi.
Kull ħaġa għandha d-data ta' skadenza jekk nisejħulha expiry date. Meta inti tagħmel xi ħaġa fil-ħajja, tant tkun entuzjast tagħmilha li tinsa li din għandek din l-expiry date. Inti meta tibda xi ħaġa trid tiftakar li xi darba se tispiċċadi xi ħaġa ħadd jaf. Jiena dejjem kienet f'moħħi dik. Biżmien tallimt li din l-expiry date, din id-data ta' skadenza, id-data ta' tmiem ta' dak il-proġett, edem. Fil-politika, sfortunatament, ma jżommu wieġdi, ma jaħsbux fija. U dak li ġralu l-Partit Nazzjonalista.
Anki sorpriża.
Anki fil-qasam ta' xandir, illum ix-xandir tal-Partit Nazzjonalista, sfortunatament, ma wiex ix-xandir li kellhom 15-20 sena ilu. Per rispett kollu, ġifiri, tisma nies li huma lejali lejn dak il-partit li għedilek jimma nisimawx il-għana għanna għasinnet.
Però kif qed tgħid inti ċikli, forsi jaġa ġizmin?
Jiena nemmen li qatt jaġi żmien. Bħalissa l-iktar stazzjon li qed jisimgħu nies huwa l-1.
Radio.
Radio, l-iktar anke meta joħorġu rapporti tal-istħarriġ li jsiru anke mill-awtorità ta' xandir u minn kumpaniji privati dejjem ovvjament l-aktar li kollu semmija huwa l-1. Imma f'ximkien hemm data ta' skadenza wkoll. Ġifieri
l-importanti. Dak li qed isir issa.
Ant importanti li meta tkun qed tagħmel proġett, tajt isma' jien għandi jien naħseb li dan il-proġett ikaxkara xa xnejn.
Trid tkun ippreparati ġifieri għal.
Halfway, nofs it-triq, tajt mela jiena ħajja nibda naħseb fi proġett ġdid. Minn ħames snin qabel, jien dejjem hekk nagħmel, naħseb xi ħaġa ġdida li nagħmel.
Għax trid tkun ippreparat għas-seba' snin ta' aqs li kieku waqt li għaddej mis-seba' snin ta' ġid. Issa, John, fil-fatt nitkellmu issa dwar għax inti u bad ħdilt ma' stazzjonijiet oħrajn, inkluż ma' stazzjonijiet ta' ferma politika komplement.
Kompletament ta' ħafna.
Opposta issa fuq il-wan hija, jiġifieri fil-programm li jmiss għax ħana nużawx programmi miegħek, John, jekk ma jimpurtax. Nitkellmu dwar dik il-qabża, dik id-differenza, id-diffikultajiet li ffaċċajt. Imma qajn ikonkludu hawnhekk illum dwar insomma Radio 101 tkellimna fil-fond. Dan huwa il-programm il-pluralizmu fix-xandir, il-mistieden John Bandi, jiena Colin Fitz, hawnhekk fuq Campus FM, tinsax il-programm jitella fuq is-sit elettroniku wkoll. Nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.